Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei, la Europa FM, de oriunde ne ascultați și priviți. Invitatul meu în această seară este unul dintre cei mai buni, cel mai bun în opinia mea, analist al spațiului ex-sovietic, conferențiar universitar, dr. Armand Goșu. Bună seara, bine ați revenit la Europa FM, Armand Goșu.
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Mare bucurie ca întotdeauna.
De-abia Armand Goșu s-a întors de câteva zile din Ucraina. Nu e prima oară când se duce acolo după începutul războiului. Și pentru a discuta despre evoluțiile de pe scena mare în privința războiului, discuția, desigur, cea mai importantă, discuția între președinții Statelor Unite și al Rusiei, Trump și Putin, cred că trebuie să setăm totuși cadrul acestor evoluții. Iar cadrul, locul principal este totuși Ucraina. Ce se întâmplă? Cum ai găsit Ucraina, Armand Goșu, după atâta suferință, după 3 ani de război?
O sensibil diferită față de percepția pe care o avem noi citind presa internațională. Toată România nu are corespondenți de presă care să stea să transmită de la Kiev, doar TVR-ul mai trimite din când în când pe Alex Costache acolo, care merge inclusiv pe front, face și el de 2-3 ori pe an. Iar citind presa occidentală, e mai degrabă impresia că Ucraina se prăbușește. Sigur, poate nu mâine, dar săptămâna viitoare cu certitudine. Când ajunge acolo, vezi că Ucraina refuză să prăbușească. Mai mult decât atât, drumurile sunt foarte bune, sunt mai bune ca la noi, în ciuda faptului că e război și război nu e de 3 ani, ci război e din 2014, să fac 11 ani de când Ucraina e în război.
Mă refer la faza acută.
Faza acută a războiului, ofensiva pe scară largă a Rusiei, a început la 24 februarie 2022. Da. Deci drumurile sunt bune, oamenii sunt mult mai decis să reziste. Din discuțiile cu prieteni cunoscuți din Kiev sau chiar oameni pe care m-am întâlnit pentru prima dată, nu la întrebarea mea, bun, ce faceți, vă predați, cum o să vă descurcați dacă mâine dimineață vă treziți aici în cartier cu tancurile rusești, am început să râd, au spus că nu e exclus așa ceva, au mai încercat rușii odată să intre în februarie-martie 2022 și tancurile respective s-au prăjit, m-au trimis undeva să le văd arse și deja ruginite la fier vechi. Deci se observă o siguranță a acestor oameni că vor rezista. În momentul în care spui, bine, dar americanii o să vă taie ajutoarele, uite că s-a mai întâmplat. Dar nu știi că americanii anul trecut în perioada Biden, timp de vreo 8 luni, n-au mai trimis nimic pentru că se certau republicanii cu democrații în congres și am supraviețuit, sigur, foarte greu, dar am supraviețuit. Raportul între numărul de obuze pe care trăgeam noi și trăgeau rușii era de 1 la 10. Sigur, am avut pierderi, sigur, am pierdut, de pildă, Avdiivka, tocmai pentru că nu au avut, care era un centru important, nu știu, acolo s-a deschis și drumul către Pakrovsk, pentru că nu au avut pur și simplu muniție militarii ucrainieni să mai tragă, dar oamenii nu par pregătiți să se predea. Nu par pregătiți să se predea pentru că, nu, vorbind cu ei, înțelegi, nu se pune problema, cum să spun, că te predai unui stat agresor, să încheie o capitulare. În cazul Rusiei este mult mai mult decât atât, pentru că nu ai văzut în primele luni de război, pație rusească înseamnă acțiuni genocidare. Nu ai situația din Bucea și Irpin, unde pur și simplu populația locală este omorâtă fără milă, femeile sunt violate, copiii sunt răpiți. Deci ucrainienii sunt ferm decisi să se apere pentru că ei practic nu au alternativă.
Armand Goșu, ar putea fi pentru ucrainieni acceptabilă o renunțare la teritoriile deja ocupate, acea pace contra teritorii?
Sigur că că ar fi acceptabil. Ideea aceasta plana mai de mult timp de la începutul războiului. Au fost și politicieni și comentatori. Sigur că acolo funcționează cenzura în același timp, să vezi câtă libertate și dezinvoltură se comentează sau se critică președintele sau guvern. E puțin șocant, mai ales când îl auzi pe Trump la Washington spunând că acolo e o dictatură. Adică mie mi se pare presa mai liberă și mai profesionistă, nu și mai focusată pe adevăratele teme decât a fost presa în România în cele două mandate a lui Iohannis, pentru că spre deosebire de România în Ucraina nu sunt atât de mulți bani ca să cumperi jurnaliști la bucată cum s-a întâmplat în România în toți acești ani. Deci există această opinie împărtășită de unii oameni că Ucraina în acest moment e în situația imposibilă de a nu își elibera teritoriul și că pentru această etapă înțelept ar fi să renunțe la teritoriul, nu să renunțe, atenție, să încheie armistițiu, iar teritoriul care e ocupat de rus să rămână sub ocupație rusească, dar niciodată Ucraina să nu recunoască legalitatea, să legalizeze acest act de...
să înghețe conflictul, cum ar veni, că cam despre asta.
Exact, să înghețe conflictul. În speranța că undeva mai târziu, sigur, se va ivi ocazia ca Ucraina să-și recucerească, să-și recapete, să-și revendice cu succes aceste teritorii. Deci această opinie este. Problema nu este de teritorii, problema este ce în spate, pentru că Putin nu vrea să ocupe anumite teritorii. Putin vrea întreaga Ucraina, pe o parte din ea o ia pe bucăți, așa a anexat-o, a modificat Constituția în acest sens, cele patru regiuni, plus Crimea pe care a anexat-o în 2014 și undeva la 20% din teritoriul Ucrainei din 1991 de la declararea independenței. Problema este că el vrea toată Ucraina și când spun toată Ucraina nu vrea să saboteze suveranitatea Ucrainei, vrea să-i limiteze numărul soldaților ca să nu se poată apăra, vrea să modifice legislația în așa fel încât partidele rusești, limba rusă, biserica rusă să facă legea în Ucraina, vrea să transforme în Ucraina într-un Belarus 2.0, nu, în care Moscova să facă ordine, să facă ce își dorește ea de fapt acolo și să distrugă națiunea ucrainiană, pentru că problema lui Putin este că el nu recunoaște statalitate autonomă, suverană a Ucrainei și să transforme națiunea ucrainiană într-un fel de să scoată toată blaga din ea, să transforme un fel de Belarus unde ești cetățean al Belarus, dar tu nu mai știi nici limba bielorusă, tu vorbești rusă, tu participi, ești partea ruschi mir.
Arman Goșu, a existat o discuție pornită, desigur, de la Donald Trump în privința susținerii de care se mai bucură sau nu se mai bucură președintele Zelensky în Ucraina. Spuneai că e criticat, guvernul este criticată, președinția. Cât de impopular a devenit sau cât de popular a rămas președintele Zelensky în Ucraina?
Mă trebuie spus că Trump i-a făcut un mare serviciu politic lui Zelensky, pentru că Zelensky într-adevăr coborâse în sondaj, era undeva la 50%, numai că după ce au început atacurile lui Trump împotriva lui Zelensky, popularitatea lui a crescut, iar Financial Times, dacă chiar eram la Kiev în momentul în care a apărut acel articol și am încercat să vorbesc cu sociologii ucrainieni să-mi confirme și mie cifre de acolo, a crescut deja la 72%, deci se apropie de scorul de susținere pe care l-a înregistrat Zelensky în primele luni de război. Pentru că reacția populației, dar nu doar a populației, ci și a principalilor lideri ai opoziției și a partidelor de opoziție, a fost aceea că susținem pe actualul președinte. De ce? Pe de o parte, nu vor să-și asume semnarea unei păci, unor cedări teritoriale, pentru că din punct de vedere politic iar costa enorm. Pe de altă parte, din solidaritate. Am spus, nu putem să facem jocuri rusești sau americane, care sunt de fapt în momentul ăsta cam totale, pentru că ajungem, nu, vom fi sancționați de electorat și sigur atitudinea noastră va fi calificată drept antinațională.
Bun, Armand Goșu, am setat cadru, am setat starea de spirit, așteptările, situația moralului din Ucraina. Acum, pe acest fond a avut loc această mult așteptată, mult discutată întâlnire telefonică dintre Donald Trump și Vladimir Putin. În momentul în care noi purtăm această discuție, în momentul în care registrăm această discuție, nu știm în detaliu reacțiile la această discuție, la concluziile care ar fi fost trase în urma ei. Nu avem o poziție foarte fermă a lui Vladimir Zelenski, care în acest moment, repet, încă mai așteaptă detalii. Dar pe ceea ce avem și ceea ce este public, cine a câștigat meciul ăsta? Runda asta?
Da, iar este foarte greu, pentru că dacă vezi ca o simplă rundă, o să zici că Putin a câștigat-o. Putin a câștigat și în urma discuției, cu prime discuții telefonice oficiale din 12 februarie. Pe termen lung, însă, dacă te uiți, s-ar putea ca nu să atragi concluzia că, de fapt, Trump e cel care a câștigat-o și a reușit, într-un fel, să mobilizeze în așa fel, să-l ducă pe Putin în situația în care de a negocia. Dar de ce a câștigat-o nu Putin? Pentru că Putin, de fapt, a respins, dar fără să respingă clar, propunerea de armistițiu de 30 de zile. Amintiți-vă, această propunere de armistițiu de 30 de zile a fost făcută săptămâna trecută, la începutul săptămânii. Reacția Moscovei în urma negocierilor din Arabia Saudită, dintre ucrainieni și americani. Și atunci ucrainienii au fost forțați să accepte. A fost ideea lor asta, au fost forțați să accepte și ucrainii au acceptat. Și atunci a ieșit și Rubio, dacă vă amintiți, spunând că mingea este în curtea lui Putin. Da? Putin trebuie să răspundă, nu? La acest o propunere, nu, armistițiu de 30 de zile, i s-a cerut să răspundă prin da și nu. Ucrainilor așa li s-a cerut să răspundă. Sunteți de acord? Și ucrainii au spus da. N-au spus da, dacă da. Sunt îndeplinite nu știu ce condiții. Da? Putin, de la imediat reacția Kremlinului, a fost... Sunt mai multe lucruri de reglat aici. Nu a spus că nu, dar nu a spus nici că da. L-a lăudat pe Trump, că Putin a învățat, are tehnica asta foarte bună de a-l manipula pe Trump, și acum iar, dacă vă uitați în comunicatul Kremlinului, l-a lăudat pe Trump pentru implicare, pentru decizie, să facem pace, așa e bine pentru omenire, după care, fără să-i spună că nu acceptă această propunere de armistițiu de 30 de zile, de fapt vine și spune că pe mine mă interesează altceva. Și spune, pe mine mă interesează ca Occidentul să nu mă ajute. Ucraina, pe mine mă interesează ca să nu mai dați informații, să nu mai dați arme, să nu mai dați muniție Ucraina, ca Ucraina să suspende mobilizarea trupelor, adică să-și trimită militarii de pe front acasă. Asta apare în comunicatul rusesc, pe lângă...
Dar Donald Trump contestă o discuție despre cel puțin partea cu suspendați ajutorul. Donald Trump iese într-un interviu și spune, nu e adevărat, n-am discutat așa ceva.
Nu contestă, n-a apucat să o conteste. Cu aceste comunicate, iar e o istorie, pentru prima dată rușii ies înainte cu comunicat. Dacă vă uitați la timing, pe site-ul Kremlinului, comunicatul iese foarte repede. Este mai repede decât comunicatul americanului. Regula este următoarea. tactica de comunicare a rușilor era așteptau comunicatul american sau occidental sau chinez, după care veneau ei cu propriul comunicat, care detalia ce doreau ei, care închidea un subiect, care nuanța altceva. De asta dată cu totul atipic pentru stilul de comunicare al Ministerului de Externe de la Moscova și al Kremlinului, imediat au ieșit rușii cu comunicat, ei fixând practic cadrele. Deci, iar acum comunicatul american, Casa Albă, Trump pe Social Truth nu le-a prea, n-au reușit, au stârnit mai degrabă și mai multe emoții. Trump a zis, e pozitiv, s-a limitat la a valoriza această convorbire telefonică. S-ar putea că strategia lui Trump nu să fie aceea de a-i câștiga încrederea lui Trump de lui Putin, de a-l aduce mai aproape, de a-l deschide, hai să discutăm, hai să negociem, hai să cât mai multe dosare să pe masă ca să vedem unde, pe ce putem avansa, pe ce nu putem. Dar impresia pentru acest moment, repet, în acest moment, poate lucrurile de peste câteva ore, peste câteva zile se evolueze altfel. Este impresia mai degrabă că e o victorie a lui Putin. Mi-e greu să cred că cineva care are cultura cititului și analizatului acestor comunicate ar putea să susțină altceva, persoane normale la cap acum.
Sigur.
O susțină orice prostie, nu? Și că e vorba mai degrabă de o manipulare. Acum, evident că e un context special, sunt și eu sub imperiul unor comentarii, unor interviuri pe care le-am citit, le-am ascultat în ultimele zile, de pildă e fundamental interviul Fiona Hill, specialista pe Rusia, în primul mandat al administrației Trump, care povestește pentru Foreign Affairs, e un interviu lung de vreo 45 de minute, povestește cum aveau loc aceste întâlniri, aceste summituri între Trump și Putin și faptul că nici Trump și nimeni din anturajul lui imediat nu știau cum trebuie lucrat cu rușii, nu știau limba rusă și că ea care înțelegea, era de față, observa, evident, cu părere de rău, că nu e, cum să spun, în context, în discuție, Trump nici nu înțelegea despre ce este vorba și Putin chiar făcea un bullying la adresa lui Trump, era aproape umilitor. Povestește acea întâlnire de la Osaka la G8, în G7 în care, nu, sau G20 în care nu Trump se lăuda pe sine pentru că nimeni, niciun președinte american n-a făcut atât de multe pentru Israel, la care Putin îl ia mișto și spune, trebuie Israelul să schimbe numele din Israel în ceva, să marcheze faptul că, și ar fi o idee, dar totuși e cam mult, nu cerem Israelul să schimbe numele în Trumpistan sau ceva de genul ăsta. Deci, e foarte grav că nu înțelege, nu citea niciodată notițele consilierilor, iar în jurul lui nu erau oameni calificați. Închipiți-vă ce calificare are totuși un om de real estate care vinde penthouse-uri în New York și care e trimis să negocieze ca însărcina special cu Putin, lucruri foarte delicate.
În linia aceasta a bullying-ului și a umilințelor, până la urmă putem să le spunem, la care făceai referire, cum citești începutul convorbirii telefonice în care Putin era la o întâlnire cu mediul economic din Rusia, a venit cineva și i-a spus, dar n-ar trebui să înceapă, el a zis, nu vă luați după, mi se pare, Peskov, o să... Practic l-a lăsat pe Trump să aștepte și l-a pus într-o zonă așa de, las că ajung și la el, dar acum am un pic de treabă.
Exact, ăsta e peisaj, e foarte sigur pe el, domină psihic, el este masculul alfa în cameră, îl are pe Trump la deget, bugetul mic și raporturile dintre ei nici de cum nu sunt de egalitate, ci Trump e pe, nu, pe scara evoluției, să spunem, pe treaptă inferioară. E foarte sigur. Pe nu știu în ce consta această siguranță. Nu, sunt mulți analiști de inteligență care vin și vorbesc despre pagini neclare din trecutul relațiilor lui Trump cu Rusia. Nu eram tentat să creditez scenariile astea, dar acum încep să te gândești la orice. Acum, amintiți-vă că pe Witkoff săptămâna trecută l-a ținut vreo 8 ore. Putea și pe Trump să-l țină vreo 2 ore pe telefon, să zică, știi, sunt ocupat, am aici o întâlnire. E un moment în care am văzut că agențiile rusești tot dădeau nu, și imagini, fotografii și fragmente din discursul lui Putin la întâlnirea cu oamenii de afaceri ruși. Și gândisem la un scenariu de genul ăsta, am zis, totuși nu se poate, e absurd, așa ceva nu se va întâmpla niciodată. Să vezi până la urmă că el își marchează teritoriul, dar să știți că el face ce face un șef de stat, nu? Și președintele Turciei are grijă în întâlnirile să marcheze. Uite, eu sunt aici, tu ești undeva mai jos pe o treaptă. Eu sunt în e un raport de forță dintre ei. Nu, asta fac toți liderii lumii. Relațiile internaționale nu sunt așa o chestie, nu, de grădiniță, de...
Nu, e deja o victorie pentru Putin. A ajuns în situația de a discuta de la egal la egal, de-aș marca teritoriile în fața...
Dar astea sunt victorii realizate în contextul în care, practic, Trump nu înțelege cum funcționează lucrurile astea, ceea ce e foarte grav, nu are în jurul lui oameni care înțeleg. În primul rând, el nu trebuia să înceapă discuțiile cu... Deci el, fără să... El nu și-a negociat nici măcar primul contact. Deci asta nu se face. Putin era paria. Dintr-o dată tu l-ai transformat pe Putin într-o... l-ai onorabilizat. El este un partener. Și din contră, l-ai supus sau propriului public și a început niște atacuri absolut nedemne pentru un președinte american împotriva lui Zelenski. Deci Trump scrie istorie, o pagină funestă din istoria diplomației americane, nu știu, din istoria relațiilor internaționale. Ce se întâmplă acum, cred că nu poate fi comparat decât cu evenimente din perioada interbelică, care au modificat evoluțiile relațiilor internaționale într-un mod radical.
Care este dinamica, de fapt, a relațiilor dintre Putin și Trump? Pentru că sentimentul meu este, poate greșesc, dar sentimentul meu este că pentru Donald Trump, Putin este un model, este băiatul în pielea care ar vrea să fie dictatorul care îi place, pentru că așa se vede și pe sine. Nu e un adversar, cum era pentru Biden, în mod evident, de exemplu.
Bine că nu e un adversar, pentru că Trump nu s-a considerat niciodată liderul lumii libere. Amintiți-vă, Trump, tocmai el asta vrea să iasă din paradigma nu liberală, iliberală și să împingă America mai aproape de China, de Rusia, de puteri liberale, în speranța, habar n-am dacă e reală sau nu, doar comentatorii acum speculează, că va transforma America dintr-o democrație într-o, nu știu, monarhie sau o oligarhie în care, da, nu știu, câțiva oameni șmecheri cu averi de sute de miliarde de dolari din zona asta tehnologiei nu, să pună stăpânire pe putere. Se poate. Sunt
ceea ce lui Putin e ieșit.
Serioasă, dar Putin nu este în zona asta, pentru că la Putin nu, este o În Rusia sunt mai multe echipe, n-are nicio legătură cu care se află la putere. E o oligarhie care nu e omogenă, iar în cazul Americii, dacă apucă pe acest drum, ea va fi chiar și mai puțin democratică decât Rusia, pentru că tu în Rusia ai o grupare din serviciile secrete Siloviki, nu? Care e în competiție cu altă grupare, așa zisă, pe zona liberală, cei care sunt nu foarte de dreapta, promovează capitalismul ăla pur și dur, așa l-au învățat ei citind Capitalul lui Marx, și mai este și o altă grupare cu niște personaje recuperate, nu, din anii 90, când de bine de rău era anumită democrație, chiar dacă de tip electoral, în Rusia. Ori competiția între aceste grupări nu a cam încetat pe la sfârșitul anilor 2018-2019, în momentul în care s-a modificat a nu știu câta oară Constituția Rusiei, iar acum vorbim practic de o dictatură. Dar există posibilitatea ca după încheierea războiului, nu, sau într-o luptă pentru succesiunea lui Putin, aceste grupări să se reprofileze și să ai o competiție între ele pentru lupta pentru succesiune. Ori în Statele Unite, dacă e un scenariu negativ, nu ai decât niște tipi din oligari din zona tehnologiei de vârf, care practic nu au cu cine să se lupte, adică ei nu o să se bată sau puterea lor nu o să fie contestată de cei din petroliști, din cei din, nu, care scot aur sau ceva de genul ăsta, cum se întâmplă în Rusia. Nu, și acolo ai senzația de oarecare competiție de alternativă la gruparea care controlează, nu, e la Kremlin și se mișcă în jurul fotoliului președintelui. În America există riscul să nu mai ai nimic din asta, să vină, dar e puțin probabil totuși ca America să nu reziste la instituțiile americane foarte solide, să nu reziste la asaltul trumpistilor MAGA sau că mai multe grupări și acolo, și mie nu mi-e foarte clar ce se întâmplă acolo.
În această dinamică interesantă, cum spuneam, între Trump și Putin, care dintre ei are mai mult de pierdut în acest moment? Care este mai disperat să ajungă la măcar un armistițiu, dacă nu chiar o pace?
Păi, în ciuda ceea ce speculează presa, eu cred că foarte mult are de pierdut și Putin, să știți. De ce spun că are foarte mult? Pentru că situația lui este destul de precară în Rusia. Ei au nevoie să, nu, el are nevoie, Putin are nevoie de o pauză neapărat, nu mai poate să forțeze, nu, avans pe front, va trebui, nu o să mai poată aduce la nesfârșit trupe nord-coreene, va trebui, până la urmă, să găsească o soluție, nu mai reușește să găsească soldați contrabani, un fel de mercenariat, nu, statul te plătește ca tu să te duci voluntar pe front, deci Putin este foarte interesat să încheie sau să obțină măcar o pauză în această perioadă, evident cu atingerea obiectivelor lui, care nu sunt obiective de teritoriu și sunt obiective mult mai importante, nu, să ocupe cele patru regiuni pe care, repet, după trei ani de război el nu le controlează. Degeaba a declarat că le-a unit cu ghilimele cu Maica Rusie. Acolo sunt trupe ucrainiene. Ar mai trebui să lupte în ritmul ăsta încă vreo 2-3 ani, dacă înaintează cu viteza asta, rușii, ca să le ocupe. Așa. Și celelalte, evident, sunt și mai greu de realizat. Adică tu trebuie să ocupi Kievul ca să obții, nu, să-ți înșurubeze acolo un președinte loial Kremlinului, ceva de genul ăsta. Deci și el are nevoie, nu doar Trump, noi spunem că Trump vrea să ia premiul Nobel pentru pace, că Trump vrea până la pace, că Trump vrea... Da, Trump vrea, Trump e ca un vulcan, vrea repede totul acum și dacă nu iese, se va plictisi și va renunța. Deci nu doar Trump e interesat, părerea mea, opinia mea este că și Putin este interesat, dar... într-o pauză de luat aer, mai luat o gură de oxigen.
Care ar fi niște așteptări realiste pentru următoarea perioadă? Putem spera la un armistițiu într-adevăr pe frontul din Ucraina?
Cum se evoluează lucrurile acum? În urma acestei a doua discuții, ca să obțină acceptul lui Putin, că de fapt acum mingea este cum? E la Trump. Nu? Au zis că i-au dat-o lui Putin, dar nu, e la Trump. Nu, ca să obțină asta, fie pune presiune iar pe Zelenski, ceea ce oricum nu-l scandalizează doar pe el, scandalizează întreaga lume, fie pune presiune serioasă, fie își dă seama Trump că Putin îl păcălește, că el de fapt este foarte aprost din istoria asta, că e de fapt umilit de Putin, și atunci ia măsuri împotriva de întărire, de consolidare a capacității militare a lui Zelenski, și sub această perspectivă a întăririi militare a Ucrainei, Putin să zică hai că accept.
Vorbea de Donald Trump, a și amenințat de altfel, dar se referea mai degrabă, părea, se referi mai mult la sancțiuni economice împotriva Rusiei, cam asta a fost direcția în care. Mai are spațiu în direcția asta să meargă?
Are, dar pe termen lung, nu pe termen scurt, și nu convine foarte mult pe economia americană. Nu convine ei aceste sancțiuni. De ce spun el, ce ne zice? Că o să presez pe Arabia Saudită ca să scadă prețul la petrol. Sigur că Arabia Saudită își poate permite, pentru că nu, costul de producție e foarte mic, dar petrolul extras din Statele Unite presupune niște costuri mult mai mari. Ori dacă tu l-a dus sub 60 de dolari barilul, nu mai rentează. Deja tu le crezi probleme petroliștilor americani. Acum, ca să faci această măsură să fie eficient, nu, tu trebuie să o începe acum, undeva, asta nu se face de pe azi pe mâine, undeva în 6 luni, un an, o operaționalizez, deci iar nu mi se pare fezabil. E un singur lucru aici fezabil, să ajuți Ucraina. Cum o ajut? O ajut cu arme și muniții, ceea ce Trump n-a făcut, chiar dacă Ven spunea, nu vă aud că mulțumiți președintelui, n-avea Zelenski pentru ce să mulțumească președintelui, pentru că ce să le mulțumească republicanilor, pentru că au blocat 8-9 luni în Congres votarea sub Biden a acelui pachet de ajutoare. Republicanii n-au dat nimic de când a venit Trump la putere. Din contră, au întârziat și au blocat pe aeroporturile din Polonia, unde sunt materialele militare, au blocat transferul lor către Ucraina. Deci se pune singur într-o poziție proastă Trump, și mai este ceva, el nu are, chiar dacă nu e naiv și își închipuie că are, el nu are prea multe instrumente de presiune asupra lui Putin, însă are instrumente de presiune asupra lui Zelenski, pe care le folosește, dar rezultatul utilizării în exces prost, fără să înțeleagă situația din Ucraina și mizele războiului din Ucraina, o să ducă la riscă, să ducă la capitularea Ucrainei, la colapsul ei, la distrugerea statalității ucrainiene și la o amenințare de securitate uriașă pentru Europa.
Dar Donald Trump se apără spunând nu vreau al treilea război mondial. Această înarmare a Ucrainei, această infuzie masivă de care vorbea Ermar Goșu, nu ar implica și acest pericol, după cum spune Donald Trump, de care se teme românii foarte mult.
Eu vă amintesc că în 38, când s-a întors de la München, premierul britanic Chamberlain a spus, a fluturat o hârtie după la coborâre din avion și a spus v-am adus pacea. La fel și Trump astăzi, în mod naiv, își închipuie că o serie de concesii mare, largă, nu, care să nu țină cont de interesele țărilor din Europa Centrală și de Est, va aduce Occidentului, părții de peste Atlantic, Americii, o pace pe termen. Se înșală. Va aduce război, iar costurile Americii în acel război vor fi mult, cu mult mai mari decât acum ajutorarea Europei, Ucrainei și a Europei de Est.
Armand Goșu, mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei în această seară și pentru explicațiile, pentru înțelegerea, decriptarea, că e un cuvânt la modă, a celor ce se întâmplă. Dragi prieteni, ne oprim aici și ne auzim din nou joia viitoare. Să aveți o săptămână minunată, desigur, împreună cu Europa FM. Rămâneți cu Alexandra Gavrilă în Starea de Bine.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.